Il-President Amerikan jitlob għal kalma wara l-attentat taqtil fuq l-ex-President Donald Trump. Il-Prim-Ministru Awstraljan jgħid lir-Russja biex ma tindaħalx wara li koppja kienet allegata bi spjunaġġ ta' informazzjoni fid-difiża Awstraljana u fl-isport Spanja iċ-Champions tal-futbol fl-Ewropa. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President Amerikan Joe Biden tal-apal kalma fil-politika Amerikana wara l-attentat ta' assassinju fuq l-ex-President Donald Trump. F'indirizz l-Nazzjon, Biden appella lill-Amerikani biex ma jidurux għall-violenza.
Lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together.
Thomas Matthew Crooks ta' 20 sena war-raġel armat li fetaħ in-nar fuq l-ex-President Donald Trump waqt rally tal-kampanja presidenzjali f'Butler, Pennsylvania. L-attakk ħalla persuna mejta, tnejn oħra midruba qabel ma' Crooks inqatel minn sniper ta' servizz segret. Intant, Donald Trump isprima gratitudni għal l-infurzar tal-liġi fuq il-pjattaforma tiegħu Truth Social u jgħid li suppost inqatel wara li ħalissa minn attentat fuq ħajtu. Waqt li kien qed jitkellem ma' New York Post, Trump qal lill-ġurnalisti li kienet esperjenza surreali. Sadattant huwa kien innominat uffiċjalment mill-Partit Repubblikan bħala innominat tal-partit fl-elezzjoni Amerikana għall-President. L-espert ta' l-infurzar tal-liġi Andrew J. Scott jgħid li l-fatt li minn spara fuq Donald Trump kien tant viċin l-ex-President huwa ta' tħassib.
This individual was able to make an attack on the former president with limited capability, knowledge, and training. And that concerns me because what if there was somebody that was really trained in how to assassinate someone? Would it have been accomplished? That concerns me as to how somebody that from the first blush now, I don't know very much about this individual, if anything at all, a novice versus a trained assassin, and he's able to get this close to a former president.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese qal lir-Russja biex twarrab u ma tindaħalx wara li l-ambaxxata tagħha akkużat lill-kapijiet tas-sikurtà fl-Awstralja li qegħdin iżidu l-paranoja kontra r-Russja wara li koppja kienet allegata bi spjunaġġ tipprova jkollha aċċess għal informazzjoni tad-difiża Awstraljana. Iż-żewġ Awstraljani li twildu r-Russja kienu arrestati wara allegat skema ta' spjunaġġ fid-Dipartiment tad-Difiża Awstraljan. Dawn kienu l-ewwel koppja mixlija b'offiżi ta' spjunaġġ skont il-liġijiet ta' intħil barrani introdotti fis-sena 2018. Jekk dawn l-allegazzjonijiet huma veri, l-ispjunaġġ jista' jkun relatat mas-sapport tal-Awstralja lill-Ukrajna jew għas-sigriti dwar il-ftehim ma' l-Amerika dwar sottomarini nukleari moddija lill-Awstralja mill-Amerika. L-ambaxxata Russa f'Canberra akkużat lill-Pulizija Federali Awstraljani u kapijiet ta' aġenziji ta' sikurtà li qegħdin iżidu il-paranoja kontra r-Russja. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-aġenziji Awstraljani qegħdin jaħdmu ma' membri tal-ħames Alleanzi ta' l-intelligenza biex iżommu l-Awstralja sikura.
Russia can get the message back off. Russia engages in espionage here and around the world. Russia has no credibility. The message to Russia is, how about you get out of Ukraine and stop the illegal and immoral war that you're engaged in, and how about you try to stop interfering in domestic affairs of other sovereign nations.
L-Ukrajna apprezzat l-aħbar tal-Awstralja ta' pakkett ta' għajnuna militari ta' $250 miljun li se jintuża l-aktar għas-sikurtà tal-pajjiż. Waqt il-laqgħa tas-sikurtà tan-NATO f'Washington, il-Ministru tad-Difiża Awstraljan Richard Marles ħabbar l-akbar pakkett ta' għajnuna militari mill-Awstralja li tinkludi missili tad-difiża u armi tal-art u tal-ajru. L-għajnuna fis-sistema ta' difiża mill-ajru kienet imġedda wara l-attakk ta' missila Russa li qatlet madwar 40 persuna u ġarfet sptar ta' tfal fil-kapitali Ukrena. Richard Marles għal l-ABC li l-Awstralja ser tkompli tgħin lill-Ukrajna sakemm tispiċċa l-gwerra.
We will stand with Ukraine for as long as it takes for Ukraine to resolve this conflict on its terms. And we also understand that this is going to be a long and enduring conflict, that we need to be there for the long term. I think that's actually been the sentiment, not just amongst the four nations in the Indo-Pacific, but all the member states.
L-autoritajiet Maltin wettqu azzjoni fi Pjazza San George fir-Rabat Għawdex biex ikun hemm aċċessibilità aħjar. L-azzjoni saret b'koordinazzjoni bejn il-Pulizija, l-Awtoritajiet tal-Artijiet, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tat-Turiżmu. Matul l-aħħar xhur u ġimgħat kien hemm bosta ilmenti dwar in-nuqqas ta' aċċessibilità fil-pjazza. F'Ġunju li għadda kienet saret protesta b'rabta ma' l-imwejjed siġijiet tilet u strutturi oħra ta' l-istabbilimenti fil-pjazza. L-Arċiprit tal-Bażilika ta' San George, il-Kanonku Joseph Cormick, kien talab li l-awtoritajiet indirizzaw is-sitwazzjoni. Intant l-Ombudsman u l-Kummissarju għal l-Ambjent u l-Ippjanar laqgħu dell-azzjoni. Il-gvern ta' Victoria ħabbar miljun dollaru bħala fondi biex jgħin lill-ħaddiema fis-settur tal-familji, violenza u attakki sessuali. Dan wara talba minn korpi li jaħdmu fil-qasam tal-violenza domestika għal aktar fondi għal ħaddiema li jaħdmu fuq quddiem tal-problemi. Il-Ministru tal-Prevenzjoni tal-Violenza fil-Familji, Vicky Ward, tgħid li l-flus ser jinqasmu f'erba' programmi fl-istat bil-ħsieb li jkunu ta' għajnuna u ta' koordinazzjoni f'dan il-qasam.
We're using wonderful services like Uniting with the great networks that they've got to help bring about innovative programs that will look to how we can support mentoring more, how we can go out and have people be located across different parts of the sector to develop their experiences, to develop their knowledge base, but also develop their networking, because this is a sector that works so well when people work together.
Fl-isport, Spanja huma ċ-champions tal-Ewropa għal rekord ta' 4 darbit wara li rebħu l-finali tal-Kampjonat Ewropew 2-1 kontra l-Ingilterra. L-Ispanjoli temmew din l-edizzjoni b'seba rebħiet minn 7 logħbiet li huwa rekord ieħor. Għat-tim Ingliż din kienet it-tieni finali konsekuttiva mitlufa. Il-midfielder Rodri li ingħata l-unur tal-plejer tat-tournament iddedika din ir-rebħa għal poplu Spanjol kollu.
Now we have to move on, of course we have to celebrate because things in life, football goes very fast, but we have to celebrate because this country, you know, not always is easy for the people. We struggle sometimes in the society and they deserve this. We deserve this and the country deserve this.
U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp xemxi mistenni f'Perth u f'Darwin, ħalbit tax-xi ta' f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle u temp imsaħħab mistenni f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta s-16 il-jum tax-xar ta' Lulju tas-sena 2024.